Velkommen som lytter til Sårbarhetspodden. Mitt navn Anne-Margrete Resunde, og jeg prest. Sammen med ulike gjester ønsker jeg å ta opp temaer om sårbarhet, tro og livsmestring. I denne sesongen har jeg invitert med tidligere biskop Per Arne Dahl. Han forfatter og foredragsholder, og har skrevet boken Sårbarhetens kraft. Jeg har også invitert med ulike gjester i 20-, 30- og 40-årene, og sammen skal vi snakke om det sårbare i livet. Jeg håper disse samtalene kan bety noe meningsfylt for deg. Velkommen som gjest i denne podcasten, Marius.
Tusen takk.
Vi kjenner jo hverandre fordi vi begge prester i Stavanger, men du jo en ekte siddis i motsetning til meg, som innflytter her i Stavanger. Og før vi går i gang med å prate om sårbarheten og boka til Per Arne, så skal jeg stille noen kjappe spørsmål, så må du svare kjapt. Pepsi eller cola?
Cola.
Netflix eller NRK?
NRK.
Edderkopp eller isbjørn?
Isbjørn.
Sykkel eller bil?
Sykkel.
Dåp eller nattverd?
Dåp for det flotteste jeg har gjort, det å døpe mine egne barn.
Veldig hyggelig, Marius. Vil du si litt mer om hvem du og gammel du interesser?
Det kan jeg. Marius Andegard Røkland, 33 år. Kommer fra Vaulen, som bydelen egentlig heter, rett ut fra Stavanger sentrum. Sogneprest i Vardnes menighet. Gift med Kristine, har tre små tette barn på 5, 2 og 0 år. Så tar det meste av mitt fokus. Av hobby og interesser så har det jo flere barn som kommer, og jo tettere de jo mer forsvinner jo disse hobbyene, eller tiden du driver med det. Men det liksom en ting jeg har bevart, og det det med å lese. Så jeg leser veldig mye bøker, og det får jeg gjort veldig mye av nå. Jeg pappa på invitasjon akkurat nå, og det en strålende anledning til å lese.
Men da må jeg jo spørre, hva det som gjorde mest inntrykk da du leste denne boken, Sårbarhetens kraft?
Jeg tror nok det det jeg oppfatter som bokens overordnet tema, og som jo nettopp også titlen, Sårbarhetens kraft, som traff meg. Og jeg tenker at det handler boken generelt om. Men for min del så kom det veldig tydelig fram på det stedet i boken der Store norske leksikon sin definisjon av sårbarhet ble satt opp mot, jeg vil kalle det en teologisk forståelse av hva sårbarhet er. Og Store norske leksikon, de skriver jo, eller Lille norske fordomsleksikon.
Så det blir kalt. Det var litt stig den.
Ja, men jeg synes det var fint. De skriver jo at i dagligtalen er det vanlig å bruke sårbarhet om det å ha en manglende evne til å tåle påkjenning og stress som kan føre til skader og tap. Og om det var en litt sånn stygg beskrivelse, altså jeg har brukt dette i forkynnelse, og da har jeg kalt det for en absurd dårlig definisjon. Og så det noe med at i møte med denne forståelsen av sårbarhet som jeg tror lever der ute, så kjente jeg at det gjorde meg godt på dypet at teologien var det som hadde faktisk svaret i denne sammenheng. Teologien hadde den forståelsen av sårbarhet som jeg mener er sann og god, da. Og det jo representert ved Leif Gunnar Engedal, som sier at sårbarhet, det et felles menneskelig grunnvilkår. Og jeg tror hvis jeg skal oppsummere hva som traff meg sterkest med denne boken, så tror jeg det var nettopp denne kontrasten vi ser her, mellom en allmenn forståelse av begrepet og en teologisk forståelse av det. Og så kjenner jeg at det gir meg en sånn, det er ikke alt for ofte jeg på en måte stolt på kjerkesgivende vegne, men her kjente jeg en sånn dyp stolthet. Her det kjerke som har funnet svaret. Her sitter vi på noe gull som jeg tror, eller som jeg overbevist om, at folk flest trenger å ha godt av å høre.
Hva tenker du nå, Prærne, med denne flotte bokanmeldelsen?
Nei, jeg blir glad, og Leif Gunnar en god venn. Vi bor rett i nærheten av hverandre, og jeg husker jeg googlet og fant den fortolkningen av sårbarhet i Store norske, så ble jeg bare veldig sånn, det liksom denne forakten for det svake, for sårbarheten. Det minner litt for mye om europeisk fascisme og nazisme, altså. Uten at jeg mener ikke å kalle Store norske som beslektet med det, men det var liksom noe med denne forakten, som, og derfor var det befriende. Snakket med Leif Gunnar, og så sa han, jeg har skrevet et lite kapittel hvor du kan bruke noe fra på IKO for trosopplærere. Og så fant jeg den, og der, det var på en måte greia. Den, ja, det sånn der. Det sånn der.
Ja.
Vi prøver I disse podcastene her å snakke sant om livet. Snakke sant om Gud. La Gud få være den han utgir seg for å være. Men nå det jo ikke sånn at hvis man gjør en delsannhet om mennesket til en helsannhet, så blir resultatet usannhet. Og det jo ikke sånn at sårbarheten helsannheten om mennesket. Jeg hadde en ganske morsom opplevelse av det I fjor sommer. For da skulle jeg sa ja til å vie et par. Jeg har fått lov til å fortelle det jeg nå forteller, som var sønnen av en av de ansatte på Modumbad. Og da hadde jeg avtalt å møte dem I Olavskirken 3-4 uker før vielsen, og snakke med dem. Vi skulle sitte midt I Olavskirken, der hvor vi også skulle ha vielsen noen uker etterpå. Og når jeg møter dem I døra, så var de ganske kraftige. Jeg skjønte at her det jeg som pingle. For de hadde ganske skikkelig overarmer og oppreiste, og det gjaldt ikke bare han, det gjaldt begge to. Og litt tatoveringer her og der, og ganske tøffe folk. Og vi satt oss ned, og så stilte jeg spørsmål, hvor møttes dere hen? Jo, så sier han, vi møttes I styrkerommet på idrettshøyskolen. Ja. Og så skjønte jeg at begge to styrkeløftere med medaljer I Europamesterskap og skikkelig gode da. Og da slo det meg, kan dere hjelpe meg? Her sitter vi midt I kirken. Jeg tror ikke det alle som opplever at kirken med på å akte på det styrken I mennesket. Men kan kanskje oppleve kirken litt sånn pinglete. Har dere noen gode tips å gi meg som prest? Hvordan kan vi lære folk litt styrketrening? Altså, vi skapt I Guds bilde. Vi sang våg og stå som Daniel, ikke sant? Og vi opptatt av styrke og kraft og møte urettferdighet og krenkelser, og vi synger kyrie med trass og tru. Hvordan kan vi trene oss? Og så begynte de, og det var veldig morsomt, å fortelle om hvordan styrke må man trene langsomt på, for ellers så overbelaster du muskler og senefester og greier. Og det veldig viktig at du tålmodig og langsomt. Og så sa mye annet fint. Så sier plutselig han, men du, hva tror du vi kan lære I dette rommet? Og så sier jeg, hva tror du? Vi kan lære svakhetstrening. Eller sa jeg sårbarhetstrening kanskje? Og dermed så hadde jeg fått tema for talen til vielsen. For det jo ikke sånn at vi bare sårbare, vi også sterke. Vi skapt I Guds bilde, det såret godt. Men så skjedde det noe som gjorde at sårbarheten ble vårt grunnvilkår, uten at vi opphever styrken.
Det noen paradokser her, når du sier det sånn på den måten, med sårbarhet og styrke. Det jo titlen på, undertitlen på boka også. Hvordan finne, eller om å finne styrke når du svak. Jeg tenkte på en ting, Per Arne, som jeg har markert med gult I boka. Da skriver du, det går altså ikke an å leve uten å være sårbar, men det går an å leve et langt liv uten å erkjenne sin sårbarhet. Det kanskje noe av det dere oppdaget der inne I det kirkerommet, eller vil du si noe mer om det?
Ja, det synes jeg var, det var veldig ordentlig at du merket det. Jeg tror at det sant det du siterte her. Det går ikke an å leve uten å ha en styrke, fordi vi skapt I Guds bilde. Men det går heller ikke an å leve uten å være sårbare, men det går an å leve et langt liv, min erfaring, uten at vi blir oss bevisste at vi både sårbare og sterke.
Mm.
Og I kristens sammenheng har dette litt for mange ganger blitt spilt ut mot hverandre, og derfor så husker jeg at det gjorde inntrykk på meg når vi sang på lagsmøter, «O min frelser så kjær, hvor elendig jeg kun en eneste masse av synd.
Uffa meg, det var
virkelig. Fra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd.» Jeg veldig der, også nå fordi vi spiller inn podcasten I fastetiden, at jeg står for Gud som allting vet, ikke sant? Og erkjenner min egoisme, min synd, mitt svik. Men jeg står her også, og jeg lever som skapt I Guds bilde. Og da Gud hadde skapt deg, Anne-Merete, så sa han ikke, oh, sorry, det var en dårlig dag, men såre godt, Anne-Margrete, skapt i mitt bilde, akkurat sånn hun skulle være. Og jeg tror at de mennesker som både kan fastholde styrke, skjønnhet, godhet, og samtidig kan erkjenne hvordan vi er innkrøket i oss selv, de har bra forutsetninger. Hva tenker du om det da?
Nei, jeg synes det veldig godt sagt, jeg må holde det sammen, og det jo noe med, altså det største sjokket i vårt liv var jo da vi for snart 6 år siden fikk beskjed om at barnet ble ventet, hadde en hjertefeil og hadde Down-syndrom. Det er såpass mange år siden at det nesten litt fremmed å prate om det, men et uvirkelig sjokk som blir sendt på første fly til Trondheim og tar slags prøver og får til slutt etter svaret at det Down-syndrom. Og det ga jo meg kontakt med min egen sårbarhet på en helt sånn grunnleggende måte. Og det veldig mye å si om det, men jeg litt opptatt av å holde på den erfaringen den dag i dag så lenge etterpå. Fordi nå har vi en 5-årig, vi feirer 5-årsdag i helgen, og vi på et helt annet sted enn vi var da det var det sjokket. Nå livet en fest, en glede med en 5-åring som alle blir overstadig begeistret for, hun charmerer omgivelsene sine, samtidig som vi som foreldre kjenner på at en del ting krevende. Man sammenligner det en sårt og ser at du henger etter i utvikling og forskjellige ting. Men så blir vi, eller jeg, i foreldrerollen, selv om jeg i utgangspunktet ikke er så glad i konflikt, har ofte måttet gå i en sånn løve-pappa-rolle. Fordi samfunnet urettferdig, det for dårlige rettigheter til mennesker med utviklingshemming, det komikere som bruker diskriminerende språkbruk, det masse ting å reagere på. Jeg har på en måte blitt litt vant til å ta den kampen, men nettopp derfor, sant, det styrken, men nettopp derfor har det også vært veldig viktig for meg å huske på den erfaringen av sjokket, av sårheten, av det vonde, den gang vi fikk den beskjeden, for å også være i kontakt med sårbarheten. Og jeg opplever, det mye å si om dette, men jeg opplever jo at den sårbarheten, eller livet har lært meg at den er jo, eller denne kombinasjonen er jo en kjemperessurs også. Og det slår meg for eksempel som prest i møte med dåpsforeldre for eksempel. Altså de gode relasjonene, jeg er mer opptatt av å skape gode relasjoner, eller å si så veldig mye vettugt om dåpen i dåpssamtaler. Så jeg er veldig opptatt av det. Og jeg merker jo at med en gang vi klarer å dele liv, det er jo da relasjonen oppstår. Hver gang dåpsforeldrene våger å åpne opp og dele noe av sitt liv, så ikke bare enkelt, så skjer det noe spesielt. Og så har jeg øvet meg på å komme frem på mitt eget, og si at ja, men jeg hører hva du sier, jeg har disse erfaringene. Sånn at vi deler liv, og da møtes vi noe, i noe utrolig vakkert, synes jeg. Denne erfaringen hos meg, jeg kjenner på en sånn dyp identifikasjon, kjenner jeg, med de som har erfart at livet vanskelig. Og det minner meg om, hvis jeg kan få sitere jeg også fra Hans Børli, så det er kanskje den enkeltsetningen som berørte meg sterkest i denne boken fra kjærlighetsbrevet som Hans Børli skrev til sin kjære Magnhild, da han var langt nede. Kjære Magnhild, bare den har rett til å skrive kjærlighetsbrev som gjør det med en fjærpenn som har fjærene fra en såret fugl. Jeg lurer på om det er noe av det jeg kjenner på selv når jeg er opptatt av å holde fast på denne sårbarheten fremdeles. At jeg kjenner at det skaper et unikt fellesskap, egentlig. Med andre mennesker som har erfaringer som ikke er A4. Og det setter jeg... Altså, en ting er at det blir kanskje viktig for de som jeg treffer, men det betyr også veldig mye for meg selv.
Og da er vi inne på noe veldig vesentlig. For det er ikke alltid på en måte der forklaringene eller de kloke ordene som er det som blir til hjelp, men sånn som du fortalte om deres første barn og det som skjedde rundt det, det var jo de som kunne komme innom og sette seg og snakke med dere, og dere fikk en opplevelse at hun eller han forstår, vil oss godt, og derfor dette ordet som jeg prøvde å summere opp, hva jeg lærte av Børli da, det handler ikke om de mange ord, men om det gode nærvær.
på sykehuset har de jo tilgang til hva vi jobber med og sånn. Så de, og 9 av 10 som får vite at de ventet et barn med Down-syndrom, tar abort. Men de hadde nok en mistanke om at vi ville beholde dette barnet da de så at det var en, en prest som, som var inne i bildet her. Og det som var så fint å se var at da, da slapp de ned skuldrene litt. Da, når de til slutt, eller når vi hadde tatt vår avgjørelse, så vågte de å komme litt fram på og si at ja, men dette støtter jeg. Dette synes jeg fint. De må selvfølgelig være nøytrale der og da, men etterpå kunne de senke skuldrene og være litt mer medmennesker. Og det klart, og disse gjorde ikke, det var ikke noe imponerende de gjorde, men de var nettopp medmennesker. Og siden vi da var i en krevende situasjon, så ble disse medmennesker som vi kommer til å huske for alltid. Ikke fordi de var så fantastiske, men fordi de var der med sitt nærvær på et viktig og avgjørende sted for oss. Så det veldig sånn fascinerende egentlig hvor, hvordan de en forstand lite som skal til. Men det klart det krever selvfølgelig mot å våge å være der.
Jeg tenker på en annen ting du har skrevet i boka, Per Arne. Å vise andre sin sårbarhet kan gi andre styrke. Eller det å vise sin sårbarhet kan gi andre styrke. Det jo litt det vi snakker om nå. At vi deler av noe av det vi erfarer da, i denne, det livet vi har fått. Og så plutselig så kan det være den positive overraskelsen av den, den nærheten eller det fellesskap som kan oppstå. Fordi plutselig så har jo de andre også fortellinger og livshistorier. Og tenker på Børli da, som slet med angst, og så skriver han disse diktene som plutselig blir til hjelp for andre i en annen situasjon på et sykehus eller hvor de og så går liksom dette som en sånn sirkel rundt i livet da. Det tenker jeg må være litt av styrken i Guds skaperverk, kanskje. Tror du det?
Det du sier nå, Margrethe, det jo på en måte det samme som Marius sa i sted nå om, at gjenkjennelsen, det befrir oss fra ensomheten. Og derfor tror jeg det var godt for det sykehuspersonellet når dere hadde tatt beslutningen å gi dere nærværet, og at det oppheve den ufrivillige alenigheten, gi støtte. Og derfor det sånn. Jeg tror sjelesorg og god terapi handler vel så mye om gjenkjennelse som om for, som forklaringer.
Ja, dette veldig interessant, altså, og det med sårbarhet som nøkkel inn til fellesskap, det synes jeg veldig interessant. Og det har jeg faktisk, jeg vet ikke om jeg skal gjøre skille for skarpt, men kjent på som privatperson. Det vi har tidligere snakket litt for det presterollen, men for å dele fra mitt liv, så har jeg som, ja, som venn og alt mulig, ofte hatt en grunnholdning i møte med mennesker, at jeg er opplært med at man har 2 ører og 1 munn, fordi man skal lytte dobbelt så mye som vi prater. Så min tilnærming har alltid vært å lytte og og spørre gode spørsmål, og legge det rett for at den andre får fortelle. Og det har preget egentlig alle mine relasjoner. Og så har jeg kanskje følt på en sånn, at når jeg skal komme med noe selv, da må det enten være veldig klokt, eller om det må være nytt, eller det bør helst være genialt. Sant? Akkurat så det bør, ja, da knyttet seg noen litt sånn usunne mønstre til det da. Men så var det en venn som nesten sa i forbifarten at, altså det som skaper relasjon er jo, og dette er åpenbart, men det ble en vekker for meg, det som skaper relasjon er jo selvfølgelig ikke noe genialt. Det ikke en forklaring. Altså det som skaper relasjon er jo at man våger, og en vennerelasjon, våger å dele ærlig, bare si hvordan man har det. Eller kan man tenke på, eller kan man komme fram som seg selv, og dele fra sitt eget liv.
Nå tror jeg du, Marius, midt i det absolutt viktigste vi nesten kan snakke om, positivt sett, å høre har en egenverdi. Men når jeg har sagt det, så opplever jeg at vi befinner oss i en slags lyttekrise. Det veldig mange som har fortalt meg i de siste årene. De har vært på fest, eller de har vært på et bryllup, de har sittet til bords sammen med folk, og så har de på en måte opplevd at folk bare lar kjappa gå og skravler og snakker om seg selv og sine egne prestasjoner og hva de har fått til, kanskje om fotball, om politikk. Kjappa går, de snakker og snakker, men veldig mange har opplevd savn av at noen faktisk spør, hvem er du? Hvordan det med deg for tida? Og enda verre blir det hvis du på en måte tar et initiativ og begynner å si litt grann om deg selv, at vi i en litt krevende fase for tiden, og så bare fortsetter de da. Og denne eksistensielle lyttekrisen, det er der virkelig en taper I dette feltet, og det vår sårbarhet, som vi bare må svelge unna, eller feie under teppet. Og så vet vi at det som vi feier under teppet, det blir ikke borte, men det vi som blir borte. Derfor jeg fryktelig glad I et dikt av Benny Andersen, som heter Skål. Og poenget ikke å oppfordre til fyll, men punchline I diktet for han skriver, vi vet jo ikke hvem av oss som først blir til intet eller til noe vidunderlig annet. Men nå, her, mens vi lever, sitter ved det samme bordet. Spar ikke på angst og vennlighet. Tror du det helt riktig som du sier, Marius, at fellesskapet gir styrke, gir på en måte sårbarheten ben å gå på?
Ja, jeg sitter også og tenker på det her med å være åpen da, om hvem man for du sier at vi forsvinner hvis vi feier på en måte det under teppet, det sårbare. Og det å kjenne, eller jeg tenker I hvert fall som prest da, I Norge I dag, det kan jeg ofte kjenne meg liksom skamfull over å være. Det jo ikke et sånt prestigeyrke lenger, sånn som det var en gang I tida. Og det å være liksom åpen om å være prest, det en sånn ting som jeg har tatt meg selv at jeg ofte skjuler. Altså jeg skjuler at jeg prest. Så jeg øvde meg helt sånn konkret da jeg fikk oppgave en veileder, at når jeg kom på treningssenteret, når nye sånne gruppetimer og vi trener sammen og folk spør liksom, hvem du og hva gjør du? Så hadde jeg en sånn strategi at jeg fortalte aldri at jeg var kristen, eller at jeg var prest da. Jeg orket ikke den avvisning som av det kommer fordi folk enten skifter samtaletema, eller de liksom blir helt sjokkert over at det finnes prester. og ja, det liksom ikke komfortabelt da.
Prester som trener.
Ja, det skulle jo helt med bildet. Men så utfordret hun veilederen meg på, nei, nå skal du stå rak I ryggen og fortelle at du prest, så skal du se hva som skjer. Så gjorde jeg det da, og det kostet meg så mye. Det var akkurat som den der skammens teppe bare løftet seg opp da. Men det var en sånn opplevelse av å bare vise, nå viser jeg hvem jeg Anne-Margrete, jeg liker å trene, jeg prest, hvordan skal dette klinge? Og så gikk det, en treningstime ja, etter at jeg hadde sagt da, hvem jeg var. Og så kommer du bort da, ikke sant? Noen, du, du prest? Hun sa det, hun andre Så kommer det en fortelling da. Da var det noen som hadde noe på hjertet og hadde lyst til å dele en god erfaring av å møte en annen prest. Så når de møtte en ny prest, så måtte de fortelle det til meg da.
Men da viser jo du, Anne-Margrete, det krever mot å vise sårbarhet, men det krever også mot å vise styrke.
Ja, det ble veldig, veldig tankevekkende for meg å få den opplevelsen av at det kostet meg så mye å vise hvem jeg var, da kaste maska og liksom være åpen på at jeg prest. Og så fikk jeg en sånn gave I retur da, av de som kom og liksom ville gjerne fortelle noe til meg. Så ja.
Dette veldig interessant, altså. Jeg, for 2 år siden så tok jeg pastoralklinisk utdanning på ved Modum Bad.
Hva det for noe?
Det en videreutdanning I sjelesorg, kan vi kalle det. Ja. Noe av det viktigste jeg lærte, som jeg har tatt med meg, for jeg også, sant, det jo det samme med snakket litt om her, meg og Anne-Margrete, sant, det vanskelig å stå frem. Noe av det jeg lærte der, var jo det å ha lek som tilnærming. Sant? Prøv å feile litt, det ikke så farlig. Prøv å se hvordan det går, enten så går det bra, eller så går det dårlig, da har du en ny erfaring. For meg var det en måte å senke skuldrene på. Tenk at dette er ikke farlig, dette går bra, nå prøver jeg meg litt. Og den tilnærmingen gjorde det lettere for meg å si hvem jeg på treningssenteret, holdt jeg på å si, sant? Og komme med mitt. Og jeg har gjort meg masse, egentlig blandet erfaringer med det, men det ikke så farlig. Sant? I møte med en sørgende familie, så det noe som berører mitt liv, og der jeg før hadde holdt det inni meg, kan jeg nå våge å si, vet du hva, når du forteller dette, så kjenner jeg på dette. Fordi jeg har disse erfaringene I mitt liv. Noen ganger når jeg deler mitt eget, en gang så var det det familien trakk frem etterpå, fra vårt møte. Marius, det var så fint å treffe deg, og jeg så glad for at du delte fra ditt liv. Andre ganger så føler jeg at det faller dødt I jorden. Litt sånn som de som sitter på fest og har en monolog. Man prøver å dele tilbake, men man blir overkjørt. Så jeg synes at jeg I en forstand har gjort meg begge de erfaringene, men med lek som utgangspunkt, så det plutselig ikke så farlig. Og det har vært sånn utrolig befriende tankemønster for meg, som egentlig har hjulpet meg veldig masse til å våge å stå frem som Marius, som denne. Og nettopp ikke bare være lytter, men også våge å ta ordet og ta plass og vise at her jeg.
Men på det, det du sier, så, så merker jeg at en ting, og jeg tror vi har mye å gå på I forhold til å kunne dele også egne erfaringer. I sjelsorgundervisning tidligere så sa vi at det skulle vi ikke gjøre.
Ja.
For det kunne på en måte forskyve oppmerksomheten. Jeg tror vi har en del å gå på der. Men det aller viktigste, og det merker jeg deg, det ikke hva du sier om egen sårbarhet, men hva folk merker om din erkjente sårbarhet. For det merker man. Det lekker som en sil, ikke sant? Og det du har fortalt nå om sårbarheten knyttet til å få et barn med funksjonshemning og sånn, det gjør jo noe med deg som menneske, som gjør at du får en antenne for andre menneskers sårbarhet. Og det da det blir en åpenhet, det da det blir deling, det da det kan bli mindre skummelt å være sårbar.
Ja, jeg øvde på mange ting når det gjelder det å være åpen og sårbar, og litt fordi en veileder sa til meg det samme som du nå sa, at folk merker jo på det uansett, Anne-Margrethe, at du press. Altså, de vil jo få vite det, hvis jeg skal ta det som et eksempel, de vil få vite det, så hvordan vil du at de skal få vite det, med at du stolt eller at du flau? Det var liksom et valg jeg hadde også da. Og når man prest og står foran masse forskjellige folk hele tiden, så det veldig lett å gjøre feil, og jeg har jo hatt sånn selvransakelse på hva var det jeg ikke fulgte boka på nå. Og det bestemte jeg meg også for å øve meg på, at nå må jeg senke skuldrene, jeg kan ikke holde på, det blir jo et mareritt å være prest hvis jeg skal leve på denne måten. Og da var en helt konkret ting jeg gjorde, var å spørre min leder om ikke vi på juleavslutninga, altså prestene hadde juleavslutning, kan ikke alle bare fortelle en tabbe fra liksom, prestetjenesten? Jeg trenger å høre litt sånne flauser. Så gjorde vi den da, for der var du med, Marius. Mm. Og så bare fortalte man små og store sånne flauser, og når du da bare begynner å sette ord på disse små eller store ubehagelighetene da, som man opplever I yrket sitt I vår sammenheng, så bare var det med å senke mine skuldre så masse. Så jeg tenkte mange ganger på, liksom, men han tabba seg ut på den måten. Jeg hørte en gang om en press som datt opp I en grav. Kan man liksom bare tenke litt på alle disse andre fortellingene, og så bare, ok, det var ikke så ille det her. Så skjedde det meg. Det bare alt for stort I min indre verden. Og det derfor jeg brukte det ord, uttrykk også med sånn skammens teppe, for det sånn uttrykk jeg har brukt bare for å erkjenne at jeg kjenner så mye skam, eller sånn, det en del av mitt liv. Jeg må jo jobbe med dette, fordi jeg kan ikke leve, det ikke bærekraftig å leve på en sånn måte. Så da må vi jo dele og vise hvem vi og kaste maska. Så...
Når du snakker nå, Margrethe, da kommer jeg til å tenke på Paulus. For han gjorde jo egentlig ikke en tabbe, men en egentlig ganske fantastisk prestasjon. Og hvis du, jeg leste en bok nylig om de store talene. Martin Luther King's I Have a Dream. John F. Kennedy, Ich bin ein Berliner. Og der sto også Paulus sin tale på Areopagos. Som var en fantastisk tale som det fortelles om I Apostlenes gjerninger. Men tilbakemeldingen på den var jo veldig blandet. Noen sa, oi, dette var fint, flott. Men de fleste, de kjeppjaget han ut av byen. Og da gikk han til fots til Korint, som åpenbart må være hans hjemmenighet på en måte, hvor han virkelig hadde en trygghet, tror jeg. Skikkelig en trygghet. Og så det veldig... Når han da kommer til denne første kristne menigheten, eller en av de første kristne menighetene, så viser han ikke til, jeg holdt akkurat en kjempetale på Areopagos, så det var mange som likte den godt. Eller han henviste til en formidabel CV da, med master ditt og master datt. Nei, hva sa han? Svak, redd og skjelvende kom jeg til dere. Men jeg vil ikke vite noe annet blant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Og dette, tenker jeg, en modell for enhver som har en tro, ikke bare for kirkelige medarbeidere. Denne fantastiske kombinasjonen av ærlig selvavsløring og å klamme seg til hva Jesus har gjort. Det var det som på en måte ga Paulus inngangen til menigheten.
Jeg fikk også bare lyst til å respondere, Anne-Margrethe, på det du sier nå. Og dette med styrke og sårbarhet, kanskje det en slags overskrift for denne samtalen. Fordi du, jeg synes det litt interessant bare det som skjer her og nå I vår samtale. Hvor du viser styrke ved å fortelle, og så forteller du om egen sårbarhet. Og jeg bare kjenner med meg selv, hva det som skjer I meg når du forteller om din sårbarhet? Jeg tenker jo absolutt ikke mindre om deg. Jeg tenker jo ikke, nei, har du disse tankene? Tvert imot, jeg blir jo glad I deg. Sant? Så i det det blir delt, så oppstår det jo noe utrolig vakkert. Det egentlig bare fint å sitte her og kjenne på det rundt dette bordet nå.
Det skjer jo også i alle relasjoner. Altså, hvis vi snakker om hva skal til for at et samliv skal ikke bare bli et samliv på sparebluss, men et samliv som kan oppleve en vekst, en større grad av nærhet. Det jo når vi får mot til å være den vi og ikke den vi skulle ønske vi var. Og det å begynne å elske hverandres svakheter sønder og sammen, det jo et kjempespennende prosjekt.
Det jo det, og da har jeg lyst til å avslutte den samtalen her med litt av det vi startet, det her med hva det som sannheten om livet da? Det definisjonen i det store norske leksikon, eller det noen av svarene vi finner i den kristne troa om å se begge deler da, i mennesket? Det jo veldig trist å høre den der massen av synd, eller hvordan du refererte det diktet. Jeg hadde ikke valgt det for mine ungdommer.
Et sangvers.
Men det er også en sannhet om mennesket, at vi gjør dumme ting og har synd i livet. Men det også en stor sannhet at vi det vakreste Gud har skapt, og vi kan få til mirakuløse ting sammen. Takk for at dere ville være med å snakke om dette paradokset, om å finne styrke når man svak. Og takk for at du har gitt oss disse ordene vi kan henge samtalen på, Per Arne. Tusen takk. Takk for at du lyttet til denne samtalen. Jeg håper du fikk noe ut av den. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller annen respons. Du kan finne Sårbarhetspodden ved å søke opp på Instagram, og denne podcasten finansiert av Stavanger Bispedømmeråd. Tekniker i denne episoden var Amund Nyhammer Hosøy.